Simonem ecvesierit in taberna post vesperam nullus egredietur. Et sic denudatus veste clamat.